This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hello, Connect!
Magandang araw na muli sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ng Tanglaw Connect. Sa atin pong mga kababayan na lagi pong nakaantabay sa ating program, hello po sa inyo at maraming salamat na pinili ninyo muli na kami ang makasama sa panahon na ito ng inyong buhay. Kumusta po kayo? Sa araw na ito, may makakapanayam tayong muli na isang kababayan. At ikikwento niya sa atin ang kanyang paglalakbay din sa buhay at ang kanyang paglalakbay dito sa New Zealand. So, kaway-kaway sa lahat ng mga taga North Cotabato, dyan sa Mindanao, sapagkat kababayan ninyo ang ating itatanghal ngayon dito sa ating Tanglaw Connect. Siya po ay isang admin accounts and working from home. Isa pong residente na rin dito po sa New Zealand at nakatira ngayon dito sa Hamilton. Atin pong palakpakan ang ating bisita ngayong araw na ito sa ating programa, Miss Josephine Caldona. Josephine, kumusta ka?
Hello po. Magandang araw mga kababayan. Mabuti naman at maraming salamat Miss Gladys for inviting me to your show. It would be a pleasure to be heard by the Filipino people.
Filipino people dito sa New Zealand at yung mga naandun din sa Pilipinas na nakaantabay sa atin pong programa. Miss Josephine, pwede bang kwentuhan mo kami ng buhay mo bago ka nagpunta ng New Zealand?
Mahabang paglalakbay at saka hindi madali.
Okay. Pero hindi ka Pinas to New Zealand, diba? Kasi nag-OFW ka na talaga.
Yes.
Okay, oo.
So, una-una akong umalis na nag-trabaho sa ibang bansa noong 2006 sa UAE.
2006? Sa mahigit ng 20 dekada?
Yes.
Wow!
So, gano'n na po katagal yung paghihirap at pakikipagsapalaran ko sa ibang bansa.
Oh! Nakikita mo ba ang New Zealand na eto na yung huling bansa na aking pupuntahan at dito na talaga ako?
Yes. Kasi, nung nasa UAE ako for 6 years, siyempre, iba yung trabaho, iba ang buhay doon. And then, hindi ako nagkaroon ng, like, komportabling trabaho talaga na masasabing doon ako. So, umuwi ako ng Pilipinas ng 2012. Pagkatapos, tinulungan akong makapunta sa Papua New Guinea in 2013. So, doon ulit ako for 6.5 years.
Wow.
So, doon, iba yung naging trabaho ko, which is hindi rin madali, pero kinaya ko lahat. Kasi kailangan ko ng trabaho. Yun naman talaga yun bakit tayo nanging ibang bansa eh.
Tama.
So, para sa akin, yun yung goal ko na makapagtrabaho, makapag-provide ng lahat ng kailangan ng anak ko at para sa sarili ko, syempre. So, nagtrabaho ako doon for 6.5 years hanggang sa marami akong nakikilala because I was with the recruitment. Pagkatapos, sa loob ng mahabang panahon na nandoon ako, I was really hoping and praying na I will find another place to work and to live. Na yung hindi na ako lilipat ulit, yung magkaroon ako ng stability bukod sa trabaho, like the stay that I can stay indefinitely. So time comes na meron akong nakilala at naging paraan ko para makapunta ako dito sa New Zealand.
Nung time na yon, bali ang pasok ninyo is work visa ba siya or partnership visa?
Ang visa ko pagpunta dito was a 6 months visitor's visa.
Okay.
Na inesponsoran ako nung partner ko.
Ah, okay.
Yes.
Pagka visitor's visa, ibig sabihin nun hindi tayo pwede mag-work, di ba?
Opo.
Paano kayo nag-transition from visitor to working na dito sa New Zealand and then to being a resident?
So after 3 months na nandito ako using my visitor's visa, nag-apply ako ng work visa.
Okay.
But it's a very difficult process because that was the pandemic time. So nag-lockdown ang New Zealand, nag-close yung border, ang immigration pati, it's not really stopped, but the processing was really delayed. Gawa nga ng yung mga overseas mission, sarado. So lahat ng application, pinaprocess dito lang sa loob ng New Zealand mismo. So it was very stressful time. Kasi syempre, iniisip ko, mag-e-expire yung visa ko. Wala akong trabaho. Gusto ko talagang magkatrabaho. Kasi yun yung point na pumunta ako dito. Pero sa awa ng Diyos naman, after 3 months na, 4 months na pag-submit ko ng application ko nung work visa, na-approve.
Okay.
But after I have the work visa, 4 months pa bago ako nakakuha ng trabaho.
Okay. Di ba sabi nila, para ka magkaroon ng work visa, kailangan merong kang job offer. So, nung nag-apply ka ng work visa, walang job offer?
Walang job offer kasi yung visa ko is under partnership.
Ah.
So, hindi siya skilled migrant.
Okay.
So, hindi under skilled category.
Yung pala yun.
Yes.
Okay, okay. So ngayon, maliwanag doon sa mga kababayan natin na nakikinig sa atin ngayon kasi baka isipin nila na, sige, mag-visitor visa lang din ako tapos pag nasa New Zealand na ako, saka ako mag-a-apply ng work visa. It doesn't work that way, no? Josephine? Ikaw, nagawa mo yon because you are also under a partnership visa.
Yes po.
Ayun, okay. Maliwanag na maliwanag. Marami ka ng bansa na napuntahan. If I remember it right, na ikwento mo na nag-UAE ka muna and then you went to Papua New Guinea bago ka nag-New Zealand. Sa mga pagbabiyahe mo na ito bilang isang OFW, ano yung masasabi mo na pinakamahalagang lesson na nakuha mo from pangingibang bansa?
I think you value the work and the effort that you did for yourself. Kasi hindi madali na palipat-lipat ka ng bansa, palipat-lipat ng trabaho. Kasi yung adjustment sa environment, yung adjustment mo sa mga katrabaho mo, mahirap eh. You will be with different people in different cultures. Tapos individually, iba-iba yung ugali ng mga makakasalamuha mo.
Tama.
Plus sa iba-ibang bansa, they have different culture when it comes to work. So they have different work ethics kumpara sa atin. So mahabang proseso or mabigat na pagdadaanan mo, yung pag-a-adjust mo talaga to fit in with the work culture na magiging maayos yung samahan mo sa pagtatrabaho. Kasi ako, ayaw ko yung may kaaway or yung may hindi pagkakaunawaan sa mga kasama. Kasi mahirap magtrabaho, mabigat araw-araw na may isang tao na hindi ka gusto kasi ganito yung pagtatrabaho mo or hindi niya gusto yung ugali mo or something like that.
So, agree.
Yung adjustment talaga ang pinakamahirap para sa akin. But being acquainted or having the chance to mingle with different people in different walks of life, different culture, I learned na kung you just be true to yourself. At saka just do whatever you need to do at your work. Magiging
everything will be fine.
Everything will be fine.
Wow. Okay. Sa tatlong bansa na ito na napuntahan mo, from UAE, Papua New Guinea, and then New Zealand, so far, saan yung mas nadalian ka sa pag-a-adjust? Kasi di ba sabi mo, yung pinakamahirap yung pag-a-adjust kasi ibang work environment, ibang kultura na naman, diba? Saan yung pinakamadaling pakibagayan bilang isang Pilipino?
Para sa akin, dito na talaga sa New Zealand. Kasi with the previous country na doon ako nagtrabaho, I got the chance to meet different people na. So I already have an idea kung ano yung, how are the other people are. So, sinikap ko na talaga na I have to, understand individually, not generally na, ay, porket taga doon siya, ganun na talaga siya, like everyone know something. Because minsan kasi tayo, mga Pilipino, ay, Pilipino, ganyan yan. Ay, ganun sila, ganun yun. So, hindi talaga ganyan. Based on my experience, that is not how it is. Makibagay ka sa ugali ng iba't ibang tao individually, not by the nationality talaga.
Oo. Tayo namang Pilipino, ganun din naman tayo. Magkakaiba rin ang ating mga ugali, magkakaiba rin ang ating pananaw. So, hindi tayo pwede mag-stereotyping.
Exactly.
Diba? Na-stereotype natin na pag ganitong lahi, ganito talaga yan. No? Pwedeng at some point, merong common, pero hindi talaga yung silang lahat ay ganoon.
Yes.
May pagkakaiba-iba. Okay, Josephine, maitanong ko lamang din, nung panahon na nagsisimula ka ng mga ibang bansa, nakaramdam ka ba ng takot doon sa pag-alis mo sa Pilipinas?
Opo. Kasi nung time na umalis ako sa Pilipinas, yun yung, syempre wala pa akong experience. It was really hard na mapunta ka bigla sa ibang bansa. Wala kang kakilala. Hindi mo alam kung sino yung mga taong pupuntahan mo. Basta ang dala ko lang, pananalig at saka panalangin lang talaga na magiging okay ako. Kasi wala naman akong ibang, like, iniisip. My intention is just to work, to provide my needs and my daughter talaga nung panahon na yun. So, yung takot na hindi mo maipaliwanag kung ano yung kinakakatakutan mo, marami It's like, parang lahat na lang, hindi mo... Hindi mo alam kung ano
saan
yung...
Saan ba dun?
Saan ba dun talaga? Ano ba ang uunahin kung katakutan? Something like that na I am a complete stranger sa isang lugar.
Tinitignan kasi natin, malayo na ang narating mo eh. Hindi lamang sa milya ng mga bansa na iyong napuntahan, ano? Kumbaga, ilang countries na ito na masasabi natin na talagang inakap mo, nagkaroon ka ng work. Ano sa palagay mo yung hinahanap ng mga employers dito sa New Zealand, lalo na kapag ka ikaw ay Pilipino, ano yung inaasahan nila from you?
Hindi ko din masabi kung lahat-lahat pare-pareho, but based on my experience, kasi yung mga bosses ko, they were like, they employed Filipino before I met them.
Okay.
So, ang sabi nila sa akin is, we love the Filipino workers because you Filipino people are really hard worker. So, kumbaga nakikita nila na pinapahalagahan ng mga Pilipino yung pagtatrabaho talaga nila sa kahit anong klaseng trabaho na meron. So, yun yung isa sa mga na-appreciate nila na katangian ng mga
Pilipino.
OFW.
Oo. Wow. Oo. Parang ganun talaga. Hindi ko yan kukontrahin. Kasi ako bilang all my life nasa Pilipinas, we really are a hard worker. Ay, masipag talaga tayo. Kaya nagtataka ako bakit ang Pilipinas ganun pa rin.
Exactly, di ba?
So, eh, ang sisipag naman natin, di ba? Palatrabaho naman tayo. Bakit ganun? Okay, sige. Josephine, sa lahat ng bansa na napuntahan mo, trabaho ang dahilan kaya ka nandun. So, ibig sabihin, pumasa ka and all. Ano ang kadalasang pagkakamali ng na ginagawa ng isang Pilipino sa pag-a-apply kaya hindi siya natatanggap? Kasi, I'm sure, bagaman maraming Pilipino yung may trabaho na, meron pa rin na nabibigo na makakuha ng trabaho. Ano sa palagay mo yung usual na pagkakamali dun sa aplikasyon? Bakit hindi natatanggap?
I was like, oh my, parang tatawa muna ako kasi I remember something. But
okay.
At sa totoo lang, tayo kasi minsan mga Pilipino, eksperto tayo sa resume or CV presentation.
Tama.
Magaling tayo doon. Pero minsan kasi na o-overestimate natin yung, like kung ano yung mga pinaglalagay natin doon na mga experiences or mga credentials or whatever. Pero on the actual interview, natatanungin tayo kung ano yung kakayahan natin, ano yung maitulong natin sa kumpanya, bakit kailangan nila na tayo ang piliin. Minsan nawawala yung confident natin na ay kaya ko pala to. Hindi natin mai-express yung ano ang meron ka na pwede mong maitulong sa kumpanya. Kasi yun yung usual talaga na hinahanap nila, eh, why would I hire you? What can you contribute to the company that we will choose you? Something like that.
So ano yung dapat na paghandaan ng isang Pilipino at baguhin sa kanyang sarili para talagang pasok siya sa ano, sa work?
Para sa akin, yun nga, magpakatotoo ka lang talaga sa sarili mo kung ano yung kaya mo. You have to tell it to them na kailangan mo ng ganito na empleyado, kaya ko to. Magagawa ko yung trabaho na tao na hinahanap mo.
At ma-express talaga yun ng...
Masasabi ng aplikante yun.
Yung naiintindihan yung ating English. Ano, eto, madalas kong itanong ito sa aking mga nakakapanayam dito sa program. Anong kaugalian ng isang Pilipino ang, hindi lang siguro isa, anong mga kaugalian ng Pilipino ang sa palagay mo ay talagang nakakatulong sa atin na magtagumpay sa bansa like New Zealand?
Yung we set a goal bago tayo umalis sa Pilipinas, alam natin kung ano yung sadya natin bakit tayo mga ibang bansa. At saka yung focus mo na gagawin mo yun. Kasi hindi talaga maiwasan kahit sa ang bansa ka pupunta, not just particularly in New Zealand, but in any part of the world na meron talagang distraction. So like, may gusto kang gawin pero may nakikita kang, ay, parang gusto ko to, something like that na hihila sa iyo sa ibang direksyon. So kailangan alam mo at saka determinado ka talaga na gawin mo kung ano yung goal mo bago ka umalis ng Pilipinas.
So dapat plano saka dedicated doon sa plano.
Oo.
Committed doon sa plano na kumbaga straight lang, ito yon, something like that.
As much as possible, yes. Kasi hindi naman din natin talaga masasabi na kumbaga ba dire-diretso yung daan mo, dire-diretso yung journey mo na okay, nandito na ako, ito yung gagawin ko, ito na lang. There is always a possibility na may mga twist talaga doon sa ano mo. Kasi nga
sa story
kasi nga sinasabi ko na meron talaga siyang distraction. So depende na po talaga yun sa individual kung paano nila
ibabalik ang sarili sa direksyon.
Yes, ibabalik ang yes, something like that.
Kasama natin si Nelma ngayon. Natatawa siya sa atin.
Oo na yung, ay, parang papunta na yata ako sa kaliwa, pakanan pala ako. Something like that.
Okay, eto Josephine, paano binago ng New Zealand ang pananaw mo sa buhay at tagumpay? Kasi, syempre sabi mo nga, tayo pag lumalabas tayo ng ating bansa, ang iniisip natin, dapat mag-work ako para maging successful. Yun naman talaga ang dream natin. Nasa New Zealand ka na ngayon, marahil hindi mo ito inisip, hindi mo ito plinano, but reality is nandito ka ngayon. Paano binago ng bansang ito ang pananaw mo sa buhay at sa tagumpay?
Siguro, sa lahat ng pinagdaanan ko, dito kasi pagdating ko sa New Zealand, dito ko nakita yung, like, nagkaroon ako ng komportableng buhay compared sa naging buhay ko sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. At saka dito din ako nagkaroon ng yung chance na magiging stable. Like being a resident here is a malaking tagumpay yon para sa akin. Kasi hindi lahat nagkakaroon ng...
ganong chance.
Yeah, nagkaroon ng chance. Nabigyan ng pagkakataon na magiging residente dito. Kahit pa kamo nandito na sila nagtatrabaho, work visa or whatever ng ilang taon. May mga ano pa rin talaga, may mga rason na hindi sila naging residente.
Okay. Pwede bang malaman yung like pagiging residente, hindi siya ganun kadali? Hindi lahat ng naka-work visa or gustong maging residente ay nabigyan dito ng pagkakataon. Pwede bang malaman ano yung requirement para maging residente sa New Zealand? Kasi I'm sure marami tayong mga tagapakinig ngayon na yun yung tinatanong nila, okay, paano ba maging residente? Bakit yung iba hindi nagiging residente kahit na nandun na sila?
Iba-iba po ang cases. Kasi sa mga skilled migrant category, iba po yung requirement nila sa pagiging residente. Kasi nagsisimula sila sa like work visa. Pagkatapos, iba yung immigration requirement. Merong mga points, merong mga... they need to meet a certain like requirement mm-hmm. sa sahod.
Mm-hmm.
Tapos yung point system pa ng immigration based on your skills.
Mm-hmm.
So ang iba, siguro hindi nila naabot yun. Kaya hindi sila naging residente. So, mm-hmm. nagiging like work visa lang na nire-renew ng company.
Mm-hmm.
Ang sa case ko, hindi ganun kahirap kasi was under partnership category.
Mm-hmm.
So, ang kailangan ko lang is yung time stay ko dito sa New Zealand at saka may trabaho ako.
Mm-hmm.
At pagdating sa trabaho, hindi masyado mataas yung requirement. Kasi mm-hmm. nga, hindi ako sponsored ng company.
Mm-hmm.
Hindi ako sponsored ng business
mm-hmm.
na kailangang may i-comply din na requirement with the immigration.
Mm-hmm.
So, basta may trabaho lang ako at saka yung time of stay ko dito, nag-qualified ako, kaya mm-hmm. ako naging residente.
Ayun.
Pero mahaba-habang panahon din yun. hindi din yun madali. Hindi agad-agad, kahit pa ganun. So, lahat may proseso. Lahat talaga, kailangang maging, like, you have to be patient
mm-hmm.
na gawin mo ang dapat mong gawin. Kasi mm-hmm. hindi talaga siya madali.
Mm-hmm. Kumbaga, ganun talaga, may proseso na pagdadaanan. So, kailangan lang maging matyaga, diba?
Yes.
Maging mapagpasensya. Merong tinatawag na waiting season.
Correct.
At kailangan na habang nasa waiting season ka, huwag kang mag-give up. Kasi baka bukas makalawa, nandyan na yung hinihintay
exactly.
mo. Sa mga nakikinig sa atin ngayon na nandito sa New Zealand, na maaaring may mga kanya-kanyang storya din. May kanya-kanyang struggles, may kanya-kanyang mga circumstances na hindi natin alam kung ano man yon, pero mabigat. Ano ang mensahe mo for them?
Una-una talaga, don't give up. Kasi mm-hmm. nandito na tayo eh.
Mm-hmm.
Pinagdaanan ko din yon na mahirap masyado. May mga pagkakataon na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko.
Mm-hmm.
Pero ang ginawa ko lang talaga, I trust God's plan.
Mm-hmm.
Kasi I believe on it. Like, mm-hmm. lagi kong sinasabi, I am not a religious person, but I have a strong faith in God and
mm-hmm.
whoever it is that, mm-hmm. like, you know, na nasa paligid natin. Kasi mm-hmm. sa lahat ng mga pinagdaanan kong pagsubok sa buhay, pinagdasal ko lang. At saka may tulong talaga na dumating in any form. Kung hindi, like, not the material thing always, pero yung mga tao na nasa paligid ko, na nagiging gabay ko, mm-hmm. nagiging daan ko, para magkaroon ako ng direksyon kung mm-hmm. ano yung gagawin ko, kung saan ako pupunta,
mm-hmm.
kung ano ba talaga ang mm-hmm. dapat.
Mm-hmm.
So kung may plano tayo sa buhay, may gusto tayong gawin, may gusto tayong maabot,
mm-hmm.
ang pagsubok is always part of it.
Mm-hmm.
So kailangan huwag tayong sumuko. Kasi
tuloy lang.
Tuloy lang. Nandyan lang yan.
Mm-hmm.
We may not get what we want, but God is always providing us according to what we need.
Mm-hmm.
Yun lang talaga ang...
Gusto ko yun. We may not get what we want, but God is providing us what we need.
Yes. Kasi
diba?
Ano, yun yung nakikita ko sa lahat ng mga struggles ko.
Mm-hmm.
At saka, I also believe na kung ano man yung nagiging buhay natin, we wake up every day na like tinatahak na natin yung daan kung ano man yung pupuntahan natin. It's
mm-hmm.
just there. So magkakaiba lang yung pagsubok natin, pero yun na yun. Yun yung buhay natin eh. Huwag
mm-hmm.
lang tayong sumuko talaga.
Okay.
Kasi there should be something waiting for us at the end of our struggles.
Right. Okay. So yan ang mensahe mo para doon sa mga nasa New Zealand na. E paano yung mga nakikinig sa atin ngayon sa Pilipinas? Sa mga listeners natin doon, ano mensahe mo to them?
Tuloy lang din yung pagsisikap kung ano man yung pangarap. Kasi mm-hmm. hindi din pwede na magdasal lang tayo ng magdasal tapos wala tayong
ginagawa. Oo.
Kasi di ba nga sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
Right.
But like we cannot expect that we will get always what we want.
Mm-hmm.
So yun nga, kailangan ng talaga nating pakibagayan kung ano man yung ibibigay na pagsubok sa atin. Kasi meron talagang para sa atin.
I agree. Ito na lang, huling tanong ko na lang, Josie, kung kunyari, kaharap mo ngayon ang iyong sarili before ka pumunta ng New Zealand, ano ang sasabihin mo?
You did well mm-hmm. to do what you need to want to do.
Mm-hmm.
What you wanted to achieve in life. Like, you did everything to get it. Kahit mahirap, hindi naging madali, pero ginawa mo pa rin. And I am proud of you.
Wow! Maraming salamat, Josephine Caldona, for sharing to us, no? Yung mga insights mo, yung mga experiences mo, napakalaking bagay sa lahat ng ating mga tagapakinig. I'm sure na-inspire sila sa mga ibinahagi mo dito sa ating programa. Thank you so much.
Maraming salamat din po sa pag-imbita kasi it's my pleasure to share the experience kasi hindi nga lahat nagiging madali. May iba din naman na mas siguro komportable sila sa buhay nila. So, iba din yung journey nila. But para sa akin, ganun ang naging karanasan ko, hindi naging madali. Mas maraming paghihirap. Mm-hmm. But in the end, yung ang naging resulta, hindi ko inaasahan na mas maganda ang resulta, mas malaki yung magandang resulta kaysa paghihirap ko.
It is all worth it, in short.
Yes.
Kung meron mang mga struggles, nabura na sila dahil maganda naman ang outcome.
Okay.
Thank you so much! Ayan mga kaibigan, napakinggan ho natin si Miss Josephine Caldona. From Mindanao po siya ha, North Cotabato. Kaya shout out sa lahat ng mga taga North Cotabato na nandirito sa New Zealand at naandyan din sa Pilipinas. At isang episode na naman nga ng ating Tanglaw Connect. Ang inyong napakinggan mga kaibigan, patuloy na magantabay by next week. Muli ho nating pakinggan ang isa na namang kwento ng ating kababayan dito lamang po sa ating Tanglaw Connect. Gladi mabini po ito hanggang sa muli. God bless everyone! Bye!
Makakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Paano ba aaminin? Halika't yakap mo, ay di ko na kayang isipin. Kung may paglalambing pa, wala ka na sa aking tabi. Tunay na di magbabalik ang dating pagmamahala, pagsusuyo.
Connect.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.